Confluențe Spirituale, o emisiune realizată de Sorin Petrov.
Din nou un bun venit la Confluențe Spirituale. Cu această ocazie aș vrea să ne ocupăm de un anumit subiect care este destul de important, cel puțin a fost tot timpul important pentru adventism. Aproape l-aș putea descrie ca un fel de mantră. Ideea aceasta că trebuie să ne dezvoltăm caracterele. Sigur că da, ideea caracterului este până la urmă, dacă vrem neapărat să găsim suport biblic, este un imperativ care se regăsește în diferite îndemnuri și apeluri în Noul Testament, chiar și în Vechiul Testament, deși nu apare niciodată cuvântul caracter, ci apare ideea aceasta să fim într-un anumit fel, să ne purtăm într-un anumit fel. Roadele pe care trebuie să le aibă un creștin și modul în care trebuie să se poarte și cum ar trebui să se raporteze la semeni, acestea sunt imperative biblice, fără discuție. Însă, în adventism a apărut încă de la început prin fondatorul bisericii Ellen White ideea aceasta mult mai pregnant, ideea aceasta de a ne dezvolta caracterele și că aceste caractere sunt absolut esențiale pentru pregătirea în vederea revenirii lui Iisus Hristos. Bine, cei care credeau că Iisus Hristos va reveni în timpul vieții lor și dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, cum nu s-a întâmplat pentru cei mai mulți din adventiști începând cu 1844 încoace, era obligatoriu un caracter deosebit pentru ca să fie mântuit. Deci în împărăția cerurilor nu putea să intre oricine. Adevărul că practic asta spune și Scriptura, că în împărăția cerurilor nu vor intra cu tare și până la urmă acelea sunt anumite, să le spunem, trăsături de caracter. Dar în mod special m-ar interesa să abordez acest subiect din perspectiva aceasta adventistă, pentru că în adventist a pus un accent deosebit comparativ cu celelalte confesiuni și mai ales cu cele mai apropiate, să zic, teologic cumva de Biserica Adventistă, celelalte confesiuni neoprotestante. Acolo, ideea aceasta de a fi ca Hristos sau de a te purta cum s-a purtat Hristos, fără să se accentueze foarte mult acest concept al unui caracter. Adventismul a pus accentul pe caracter și ideea aceasta ca să ai un caracter, sigur, tot ca al lui Hristos, bineînțeles, și apoi particularizând la aceste foarte ușor detectabile atribute. De exemplu, să fii bun, să fii temperat, să fii credincios sau credincioasă, să ai toleranță, să fii cumpătată, să fii blândă și așa mai departe. Cunoaștem foarte bine acest gen de îndemnuri la dezvoltarea acestor însușiri. Dar în adventism, Ellen White a pus un mare accent pe aceasta, nu doar așa la modul general, că ar fi bine să avem niște caractere, să spunem, deosebite, ci că este o condiție, deci caracterul sau dobândirea unui caracter asemenea lui Hristos este o condiție, să-i spunem, soteriologică, dacă nu sună prea pretențios, dar până la urmă asta este un termen teologic legat de ideea de soteriologie, adică mântuire. Deci e o condiție pentru mântuire și fără acest caracter, practic, e greu să fii mântuit. Dacă în celelalte confesiuni creștine de genul Biserica Baptistă sau Pentecostală, creștin după Evanghelie, mântuirea se dobândește în clipa în care crezi în Hristos și ești îndreptățită prin acest act unic pe care Dumnezeu îl face în favoarea păcătosului, după care, sigur că ca urmare acestei transformări sau, mă rog, poate nu neapărat transformări, ci mai degrabă declarații, să-i spunem, juridice, ci o schimbare în statutul juridic al condiției păcătosului. Până atunci a fost un păcătos nepocăit, acum este tot un păcătos, dar este un păcătos pocăit, întors la Dumnezeu și merge împreună cu Dumnezeu pe această cale a mântuirii. Nu putem spune că adventismul a inventat conceptul de sfințire, mă refer conceptul puțin mai prelucrat teologic chiar de sfințire. Biblia vorbește despre sfințire. Nu știu în ce măsură Biblia vorbește despre sfințire așa cum noi vorbim despre sfințire, dar mă rog, este un concept biblic. Și sfințirea și îndreptățirea, alte ori pare că vorbesc despre același lucru sau unii spun moment, alții spun proces. Durează o viață întreagă, spunem noi mai departe adventiștii, lucrarea sfințirii și lucrarea de o viață întreagă și a treia etapă a mântuirii, cum ar fi frumos să concluzionăm de fapt acest procesul al mântuirii, se numește glorificarea, este momentul în care atunci când devine Hristos, păcătosul, individul, femeia, bărbatul care au crezut în Hristos și care au urmat acest lung drum al mântuirii în această viață, vor fi transformați definitiv. Este ireversibil această transformare. Omul acum nu mai, dacă ar fi să mergem după celebrele teze augustiniene care spun ceva în genul acesta, înainte de cădere, omul putea să nu păcătuiască. După cădere, omul nu are cum să nu păcătuiască. După naștere din nou, omul ar putea să nu păcătuiască, iar după glorificare, omul nu mai poate să păcătuiască. Mă rog, cele patru teze celebre ale teologului romano-catolic sau Sfântul sau Fericitul în tradiția ortodoxă Augustin, au un sâmbur de adevăr, trebuie să recunoaștem, chiar dacă sunt destul de simplificate în formula aceasta, dar au un sâmbur de adevăr. În concepția noastră și nu numai a noastră, ci a celorlalți creștini până la urmă, după ce omul a fost transformat sau glorificat, primind un corp nou, un trup nou, o minte nouă probabil, nu? Atunci nu are cum să mai păcătuiască, deci practic lucrul acesta se rezolvă definitiv. Bun, nu intrăm în acest subiect al păcătuirii, este un alt subiect, pe noi interesează mai degrabă ideea aceasta a dezvoltării caracterului așa cum apare mai ales în concepția Ellen White. Deci, sfințirea aceasta așa are rolul ei și de obicei sfințirea care durează un proces de o viață întreagă, cumva are legătură cu dezvoltarea caracterului. Deci dacă la început cel care vine la Hristos primește un statut nou, o condiție nouă și exact ca fiul risipitor a venit acasă, tatăl i-a pus haina aceasta a iertării, a harului, a acceptării pe umerii tânărului, nu înseamnă că problema lui era definitiv rezolvată, ci doar era o măsură temporară de protecție și de redare a demnității. Și individul care a primit această haină lui Hristos, ar putea cineva obiecta, nu este încă un sfânt, deși Biblia îi numește sfinți chiar pe cei din Corint, care știm foarte bine ce probleme aveau pe timpul lui Pavel. Dar este sfânt mai degrabă declarativ, nu neapărat din punct de vedere al vieții de zi cu zi. Din punct de vedere al vieții de zi cu zi, este o dorință, este o orientare, o căutare de a merge pe această cale, de a te debarasa de toate aceste tare ale trecutului, dar nu numai a trecutului, și ale prezentului, chiar dacă crezi și ești convins 100% că păcatele ți-au fost iertate și atunci ești despovărată de această problemă, nu? Și ești liniștită și ai conștiința împăcată, Dumnezeu te-a primit, ești fiica lui, ești fiul lui, și mergi mai departe, acum împreună cu Dumnezeu, crești. De aceea și metafora aceasta a nașterii noi este o metaforă foarte, foarte puternică, pentru că sugerează nu doar momentul acesta în care cineva apare pe lume, nu? Naștere, și acum din nou, pentru că este vorba de o naștere spirituală, nu una biologică, cum, mă rog, Nicodim sugera, sigur că da, era mai degrabă o ironie a lui Nicodim, pentru că Nicodim era un învățat și știau foarte bine într-o lume a metaforelor, cum este lumea antică, știa foarte bine când Iisus spune acolo despre naștere, din nou că se referă la o naștere spirituală, nu la una anatomică, biologică, dar mă rog, aia a fost, să zic așa, mecanismul de apărare a lui Nicodim față în față cu această ofensivă existențială a lui Hristos, când îi spune că trebuie să o ia de la zero, trebuie să o ia de la capăt și că fără o naștere din nou nu are cum să intre în împărăție. Bun, dar după momentul acesta, deci ideea aceasta de naștere din nou nu se referă strict doar la momentul în sine, când cineva acum a trecut, cum spune Scriptura, de la moarte la viață, nu? Și acum, normal, acum a devenit, a început să existe, mai există, devine o persoană. Dar se referă și la un proces până la urmă, pentru că copilul acesta nou născut nu poate să rămână așa, trebuie să crească și din, inspirându-ne din lumea aceasta a noastră pământească, știm că un copil normal se dezvoltă, are stagii de dezvoltare, de creștere, ajunge până la maturitate și practic am putea spune că acolo este punctul culminant spre care ar trebui să ne îndreptăm cu toții. Pavel de aceea spune, nu de puține ori, că trebuie să ajungem la statura aceasta a lui Hristos. Și se referă, sigur că da, la această condiție, să-i spunem, n-aș spune morală, pentru că poate că nu ar reflecta exact ce vrea să spună Pavel acolo, mai degrabă una etică. Adică ce fel de etică a avut Hristos, aceeași etică trebuie să o, mă rog, să o copiem sau să ne o asimilăm, nu știu, că uneori este destul de dificil, mulți creștini au avut probleme de-a lungul secolelor, cum am putea să trăim ca Hristos. Și mulți au descoperit că e foarte greu să trăiești ca Hristos și că până la urmă Hristos a fost unic și că chiar dacă a fost el uman 100% și Biblia descrie în aceste ipostaze care practic a trăit ca orice om, cu probleme, cu tensiuni, cu conflicte, cu lipsuri și cu lupte interioare, adică Iisus chiar că a avut și el asemenea lupte ca și noi. Biblia spune că a fost ispitit în toate. Și mulți au dificultăți ca să îl perceau pe Hristos ca fiind un unul ca noi care simte, nu mă refer acum doar la aceste nevoi strict biologice, că simțea foame, sete sau oboseală sau, mă rog, nu știu dacă Iisus l-a înjunghiat vreodată ceva sau în sensul de, știți cum se spune așa, popular, că mă înjunghie un os sau am o durere de spate, nu știu dacă Iisus a simțit chiar așa, e posibil, nu știu, dar era destul de tânăr, poate că pe vremea aceea, poate că oamenii erau puțin mai sănătoși, în sfârșit. Nu asta mă refer, astea sunt lucruri evidente, mă refer la chestiune care țin de substanță, de partea interioară. Adică, vă dau un exemplu și care, mă rog, poate că nu vi se pare că e cel mai potrivit exemplu, de exemplu Iisus a fost atras de femeie, de o femeie, de femeie în general, așa, mă refer la atracția aceasta naturală, nu mă refer la una obsesivă, la una care deja trece granița dintre, să spun așa, simplă curiozitate și până la, eu știu, a dori femeia respectivă, că Iisus chiar la un moment dat spune că dacă cineva nu trăiește în mintea lui o idee și își poftește pe cineva, o femeie, acolo deja și păcătuit, da? Deci, nu, dar pui întrebarea aceasta până la urmă, nu? Și au fost speculații, sigur că de-a lungul timpului au fost speculații și unii au încasat venituri imense pe baza acestor, în urma acestor speculații. Iisus ar fi avut o relație cu Maria Magdalena, alții spun că Iisus a avut o relație și cu Ioan, ucenicul mai tânăr, în sfârșit, fel de, mă rog, absurdități, dar rămâne totuși problema centrală, și anume Iisus a fost totuși atras așa fizic de o femeie, nu? Sau Iisus a avut gânduri de genul acesta de deprimare sau de îndoire de sine sau de, eu știu, lucrurile pe care noi le simțim până la urmă în relațiile cu cei din jurul nostru. Sigur că a fost rănit din punct de vedere emoțional datorită interacțiunii cu cei care erau împotrivă, a fost dezamăgit, a plâns, spune Scriptura. Deci, iată un întreg evantai de emoții absolut umane. Dar totuși rămâne cu întrebarea dacă e posibil să trăim ca Hristos. Și n-aș vrea să folosesc o sintagmă care efectiv ne deraiază de pe această linie. Încerc eu să creez o linie cât mai uniformă în această direcție. Și anume, Iisus a trăit fără păcat și da, e adevărat, a trăit fără păcat, dar noi nu știm ce înseamnă de fapt să trăiești fără păcat. Până la urmă noi nu putem defini ce înseamnă a trăi fără păcat, pentru că în general când spunem a trăi fără păcat ne referim la anumite manifestări destul de vizibile, destul de poate unele chiar reprobabile și în general ne rezumăm, ca să nu lungim prea mult, la cele 10 porunci sau câteva din 10 porunci, pentru că nimeni nu cred că își pune problema că dacă se închină la idoli sau dacă ia numele Domnului în deșert, probabil că totul se reduce mai ales la porunca a șaptea, la porunca a șasea, la porunca a opta, a noua poate, dar mai mult nu. Și eventual sabatul, care cu siguranță pentru unii reprezintă poate cel mai important, să spun așa, reflex religios. Dar nici aici totuși nu cred că putem să rezolvăm foarte mult din această întrebare vis-a-vis de cum a trăit Hristos fără păcat sau dacă putem să replicăm viața lui Hristos în viața noastră, dar încercăm, da, e un ideal, rămâne ideal pentru noi și de aceea spun că a înlocui ideea de moralitate sau ideea aceasta de destul de abstractă până la urmă de a trăi fără păcat, pentru că nu prea știm ce înseamnă. Problema păcatului este mai profundă decât o serie de fapte externe care au de-a face cu chestiunile care sunt ușor identificabile. Poți să fii foarte, să spun așa, neprihănit din punct de vedere exterior, dar în interior de fapt să fie exact opusul. Și Iisus de obicei a remarcat acest dublu standard în viața unor farisei sau altor lideri religioși. De aceea de acolo și până în ziua de astăzi avem această, până la urmă nu poate că nu e cea mai corectă asociere, dar din păcate a rămas fariseu egal fățarnic. Nu toți farisei erau fățarnici, trebuie să recunoaștem, dar până la urmă reflecta o anumită idee de dublu standard, adică una crezi, alta trăiești, alta arăți pe în exterior, alta este în interior. Sunt oameni care în discursul public, în relațiile cu ceilalți din jurul lor, par extrem de austeri și de extrem de temperați și foarte chiar aproape puritani în modul lor de a se îmbrăca, de a vorbi, de a mânca, dar de fapt în interior au foarte mari probleme și această încercare de a reprima aceste tendințe absolut naturale până la urmă se izbucnesc într-o altă formă, unul care aici nu pare că are legătură cu, de fapt, cu ceea ce ei practică în viața de zi cu zi. În sfârșit. Dar revenind acum la ideea noastră. Pe fondul acesta de a urmări idealul lui Hristos, nu? De a trăi ca Hristos și de a fi ca Hristos, nu? Ideea caracterului care trebuie dezvoltat și având și acest model, nu? Vechiul paralelism, cortul care i s-a arătat lui Moise pe munte și apoi a fost realizat jos în vale. La fel, noi avem idealul acesta pe muntele spiritual în cer, nu? Ale Hristos, care ar trebui de fapt să fie produs aici pe pământ. Și s-a mers până acolo încât s-a concluzionat, cel puțin de o anumită grupare în adventism, că fără un asemenea caracter desăvârșit, și cuvântul, accentul cade pe acest cuvânt, desăvârșit. Iarăși, ce înseamnă desăvârșit? De obicei se echivalează cu a fi fără păcat. Deci un caracter fără păcat, un caracter desăvârșit, fără un asemenea caracter, nu ai cum să stai în picioare în ziua cea mare a revenirii lui Hristos. Și aici apare de obicei o anumită, să spun, această idee de obicei este fondată sau fundamentată și pe un citat al Ellen White din cartea Parabolele Domnului Hristos, undeva mi se pare că în capitolul Nașterea Mirelui, unde spune că acolo, în momentul când, ceva în genul acesta, în momentul în care poporul Dumnezeu va da pe față caracterul lui Hristos, atunci el va veni ca să ia la sine. Clara, aici este în mod evident trasat această condiționalitate. Deci nu se poate, revenirea lui Hristos nu poate să aibă loc până când desăvârșirea poporului său pe pământ nu este completă. Nu? Și de aici s-a și mers mai departe cu gândul și a spus că de fapt noi fie întârziem, fie grăbim venirea lui Hristos prin modul în care ne pregătim. Veți spune, da, Petru aduce în primul rând această idee în a doua sa epistolă, nu? E adevărat, Petru spune, grăbind și nu? Îndreptându-ne spre ziua aceasta a revenirii Hristos. Și aici, ideea aceasta de grăbire e o idee interesantă, dar nu cred că are rost să o discutăm acum. Dar vreau să mă refer strict la această condiționalitate. Nu se poate, cel puțin așa se subînțelege. Asta nu e o afirmație directă a Ellen White, e clar că se subînțelege în felul acesta și așa a fost înțeleasă de-a lungul timpului, până în ziua de astăzi. Revenirea lui Hristos este în mare măsură condiționată de pregătirea poporului său. Această pregătire nu este o chestiune așa la voia întâmplării, este un proces foarte bine orientat, intențional, în care oamenii, membrii acestui popor, nu, trebuie să fie asemenea lui Hristos, să aibă caractere desăvârșite. Și sigur că ar putea intra în discuție ce înseamnă desăvârșire până la urmă, nu? Și în ce măsură desăvârșirea noastră trebuie să fie identică cu desăvârșirea lui Hristos, dar poate că să lăsăm deoparte ca să nu încurcăm prea mult lucrurile. Dar în adventism s-a creat această, să spun așa, obsesie aproape, ca să nu, deși pare cuvântul cam dur, dar e o aproape obsesie. Nu neapărat la nivel practic, ar fost bine dacă din punct de vedere practic oamenii erau atât de, să zic, preocupați încât să îl urmeze efectiv pe Hristos în modul acesta etic în care a trăit el. Nu, mai degrabă la nivel ideologic sau teologic, dacă putem spune așa ceva, că avem și trebuie, deci acest imperativ este de neocolit, să dezvoltăm caractere asemenea lui Hristos, fără de care nu intrăm nici în împărăție și dacă apucăm totuși în viața venirea lui Hristos, nu vom fi dat la cer. Asta e clar, nu? Atunci vă dați seama că o asemenea presiune s-a pus, direct sau indirect, în rândurile adventismului, oamenii fiind conștienți că viața de credință nu este o întâmplare. Și e corect această idee. Viața de credință totuși nu e o întâmplare. Nu apare la voia întâmplării, nu se produce așa de la sine. Chiar dacă Biblia spune că aruncă sămânța în pământ și cuvântul folosit în limba greacă este cuvântul automaton, adică automat pământul o scoate la suprafață și apoi o dezvoltă, nu? Și o să revenim puțin mai încolo la această metaforă a seminței care trebuie să crească. Dar viața de credință sau dezvoltarea caracterului, ca să fim mai specifici, nu poate să fie o întâmplare și nu poate să lăsăm pe baza unor factori pe care noi să nu-i controlăm, adică la voia întâmplării. Nu. Această dezvoltare a caracterului trebuie să facă parte din misiunea noastră personală, în primul rând ca individ și apoi ca biserică, și de aceea toate ritualurile și toate, să le spunem, exercițiile spirituale pe care le-am pus în practică de-a lungul timpului, nu făceau altceva decât să pună în valoare și să ne ajute, de fapt, să dezvoltăm acest caracter. Acum, sigur, dacă aș pune întrebarea ce înseamnă să-ți dezvolți caracterul, aș obține foarte multe răspunsuri, iar unele n-ar avea nicio legătură unele cu celelalte. Dar, cel puțin la nivel declarativ sau la nivel așa de idealist, toți ne gândim că ar trebui să avem un caracter cât mai asemănător lui Hristos. Și fără acest caracter nu avem cum să fim cu el în veșnicie, nu? De aceea, revin, există o mantră puternică în adventism, aceasta ca să ne dezvoltăm caracterele. Iar Ellen White recunoaște că nu este ușor, dar că totuși este posibil. Și pun puterea aceasta, foarte mult el mai vorbește despre puterea voinței. Dacă ne-am pune voința acolo unde trebuie, dacă ne-am folosit voința la adevărata ei capacitate, dacă am fi consecvenți atunci când voința noastră trebuie să fie pusă întotdeauna în slujba dreptății și adevărului și nu în cealaltă direcție, cu siguranță că am obține mari rezultate în privința unui caracter cât mai asemenea lui Hristos. Sigur că da, voința așa are rolul ei și ne dăm seama că uneori poți folosi voința și n-ai nicio fel de dificultate, alte ori este extrem de greu și chiar ești fără putere. Și atunci ce faci atunci când vrei să obții asemenea rezultate sau să atingi un asemenea obiectiv care mi se pare extrem de înalt, de a avea un caracter asemenea lui Hristos? Ce rol are voința în acest proces foarte lung și anevoios? Doar de voință avem nevoie? Ce ne facem cu cei care au o voință mai slabă? Din N motive. Având o zestră genetică dezavantajoasă sau condițiile în care au trăit iarăși nu i-au ajutat sau alte asemenea motive, unii luptă mai greu. Și de unde știm noi că de fapt doar rezolvarea unor chestiuni care iarăși zic de suprafață, să zicem, nu încetezi să mai fumezi, încetezi să mai bei sau nu mai vorbești urât sau, eu știu, nu mai practici anumite jocuri sau lucruri care zic de suprafață. Și poate, și zic poate, unele dintre ele pot fi rezolvate cu ajutorul voinței. Ți-o folosești inteligent, constant și reușești să nu mai fumezi, să nu mai faci aia, să nu mai faci aia. De obicei lucrurile care țin de taburi și cu ajutorul voinței poate reușești, altor nu. Unul este greu, extrem de greu să renunțe și la, chiar la aceste lucruri. Nu mai spun de lucrurile mai subtile, mai de subteran în mintea noastră, acolo unde practic unor nici ai acces, nu știi de fapt ce bântuie și ce probleme se ascund acolo și stau acolo în acel beci întunecos, slinos, unde fel de fel de orătănii, să zic așa, stau doar ca să aibă momentul, prilejul potrivit să se iasă afară și să își facă de cap, nu? Ce faci acolo când practici măcar nu ai acces, dar să mai poți controla? Ce să controlezi? Să faci curățenie acolo și apoi să controlezi acel mediu, nu? De aceea spun că, da, voința, nu zic, își are rolul ei, cu siguranță. Fără voință n-ai cum să obții nimic în viață. Dar probabil că nu este singura problemă care trebuie să fie rectificată, nu? Calibrarea voinței. Poate sunt și alte elemente. Și posibil să nu ne dăm seama care sunt acele elemente sau poate că, după ce ne dăm seama, încercăm să intrăm în acest proces îndelungat de, spunem noi sub altă metaforă, șlefuire a caracterului. Și când vorbim de șlefuirea caracterului, apar aici și alte elemente, țin de suferință, care ar trebui să fie un aspect pozitiv, pentru că suferința de fapt lucrează spre dezvoltarea unui caracter. Altele sunt legate de slujirea semenilor sau de anumite, să spun așa, interdicții pe care ți le propui pentru a-ți ține trupul în frâu, cum spune Apostolul Pavel. Sunt multe asemenea elemente. Dar cel puțin rămânem la această idee că este un imperativ și Ellen White spune că este foarte important ca să obținem acest lucru, dar am vrea să explorăm data viitoare în ce constă de fapt lucrul acesta.